V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
Dragi bratje in sestre, če gre nekdo na izlet, lahko potem veliko pripoveduje, kaj vse je doživel. Današnji evangelij nam govori, kako je Jezus potoval s svojimi učenci v Jeruzalem in kaj vse je med potjo storil in doživel. Vendar to ni običajno poročilo z kakšnega izleta, temveč je zgodba o veliki odločitvi, ki jo Jezus prejel za odrešenje nas ljudi. Tudi od nas zahteva odločitev, ki ni vedno lahka. Pri teh odločitvah se mora jasno pokazati, kaj ima prednost v našem življenju. Na začetku svete maše lahko verjetno vsi priznamo, da Kristus in njegovo kraljestvo nimata vedno prioritete v našem življenju. To iskreno obžalujemo.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdaj prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, Oče luči, svojo milostjo si nas pri krstu prerodil in smo postali otroci luči. Naj nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve knjige kraljev. Tiste dni je Gospod rekel Eliju: Šafatovega sina Elizeja iz Abel-Mehole mazili za preroka na mesto sebe. Ko je šel Elija od tam, je našel Šafatovega sina Elizeja, ki je oral. Pred njim je bilo 12 parov volov, sam pa je bil pri 12. Ko je šel mimo njega, je vrgel nanj svoj plašč. In zapustil je vole, stekel za Elijem in rekel: rad bi še poljubil očeta in mater, potem grem za teboj. Rekel mu je: pojdi, vrni se, kaj imam s teboj še opraviti? In Elizej je šel od njega spet nazaj, vzel par volov in ju zaklal. Z volovskim jarmom je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in mu stregel. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje in sestre, za svobodo nas je Kristus osvobodil. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje. Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost, temveč služite drug drugemu v ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate. Pravim torej, dajte se voditi duhu in nikar ne strezite po želenju mesa. kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Božja beseda.
Gospod, tvoj služabnik posluša, ti imaš besede večnega življenja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih ne bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi sam odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj. Vendar ga tam niso sprijeli, ker je bil namenjen Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal. Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: Za teboj bom hodil, kamorkoli pojdeš. Jezus pa mu je dejal: Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda. Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Nekomu drugemu pa je rekel: Hodi za menoj. A ta je dejal: Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta. Rekel mu je: Pusti, naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve. Ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo. Spet drugi mu je rekel: Hodil bom za teboj, Gospod, a dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih. Jezus pa mu je rekel: Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ne pride v Božje kraljestvo. To je Kristusov evangelij. Evangelij, ki smo ga pravkar slišali, kar čudno zveni v naših ušesih. Imeti svoj dom je vendarle nekaj dobrega. Pokopati svojega mrtvega očeta je vendarle nekaj svetega, sveta dolžnost in etična zahteva. Posloviti se od svojih domačih, preden greš na pot, je nekaj samo po sebi umevnega. Kako to, da Jezus od tega odvrača? Napačno bi razumeli evangelij, če bi si ga na ta način razlagali, da nas Jezus od tega odvrača. Jezus je na poti, na svoji zadnji poti v Jeruzalem, kjer bo trpel, umrl, vstal od mrtvih. In sedaj daje navodila, daje podobe, kako naj sledimo, da bomo lahko hodili za njim. Nas tudi opominja, na kakšen način ne moremo hoditi po njegovi poti, ga ne moremo posnemati. In te poročila, ki smo jih pravkar slišali v teh treh srečanjih, so prav te podobe, modeli, kako hoditi za njim. Jezus je bil na nek način brezdomec. Smo videli že v tem poročilu, kako ga je samarijska vas zavrnila. On je tisti, ki hodi okrog, oznanja evangelij. In nas sooča z našo realnostjo. Že stari Grki so rekli, živali imajo gnezda in brloge, toda človek, ki ima v sebi božansko iskro, pravzaprav nima doma. Nima doma, ker se nikjer zares ne more udomačiti, ker ga ta božja iskra žene naprej. Išče, kot je rekel že Primož Trubar, svoj nikdir dom, ker je človek po svoji naravi božji, ne more imeti dokončnega doma v tem vsakdanjem življenju. Ampak, kot pravi sveti Avguštin, nemirno je naše srce, dokler ne spočije v tebi, Gospod. Ko pravi mož, da bi hodil za Jezusom, a še prej bi rad pokopal svojega očeta, najbrž ne gre za to, da je njegov oče mrtev in čaka na pogreb. Ampak njegov oče živi. Tudi dokler je oče živ, ta mož ne more od doma. Na nek način je privezan doma na tega očeta, pogojen z njim. Ta človek ni svoboden. Nič novega, te stvari tudi danes poznamo. Kako so mnogi tako navezani na svoje starše, da svojega originala življenja sploh ne uresničijo. Tako so vezani na njih, da se vse skozi po njih zgledujejo in niso sposobni zaživeti samega sebe, ampak so samo kopija bodi si svojega očeta, svoje matere. Potem pa, ko dejansko starši umro, jih tudi takrat ne zmorejo pokopati v svoji psihi, v svojih čustvih, v svojem bivanju. Tako ostanejo vse življenje sužni tega. Ne uresničijo sebe, nimajo svoje osebne zgodovine. Zgodovina ni v ponavljanju, ampak v tem ustvarjanju, ko smo slišali ta teden o praznovanju naše domovine. Zato Jezus pravi, naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve. Tisti, ki hoče v življenju sebe uresničiti, mora biti dejansko živ. Mora biti originalen, mora živeti sebe samega. Ne ponavljati kopijo, ne delati kopije svojega očeta ali matere. Druga slika ali druga podoba, ki nas vabi hoji za Jezusom, je podoba, ki je na nek način podobna temu. Zopet je tu nekdo, ki je navdušen nad Jezusom. Tudi ta je zelo sodobna, kajti mnogi ljudje se navdušujejo nad Jezusom, ampak, vedno tisti ampak. Slišimo včasih, kako ljudje govorijo, ja sej bom začel hoditi k maši, bom to in ono, bom prebral sveto pismo, ampak zdaj imam še to, moram še to narediti, še to, pa ono in tretje. Vedno je še nekaj, kar daje prednost pred Bogom, prednost pred svojo osebno rastjo, prednost pred tem, da se človek zavzame zase, ne pa za stvari. Ta človek mora še prej posloviti se od svojih domačih. Zopet je ta naveza. Jezus pravi, kdor položi svojo roko na plug in se ozira nazaj, ni sposoben za nebeško kraljestvo. Tisti, ki smo kdaj orali na njivi, vemo, kako je bilo pomembno gledati naprej, da si urezal ravno brazdo, ki je bila potem odločujoča za celotno njivo. Sicer si izplužil. Tako je tudi v življenju. In ljudje se vračajo kar naprej nazaj. Niso sposobni zapustiti svojih ran, svojih neuspehov, ampak postanejo kot jetniki grobov svojih neuspehov in ne zmorejo naprej, ker so bili neuslišani, ker niso uspeli, postanejo jetniki teh neuslišan. Ne zaupajo Bogu, še hujše je, da ne zaupajo sebi in se morajo vračati v svoje spomine. Jezus potem, če bi brali evangelij naprej, podaja še četrto podobo, ker govori o križu. Tisti, ki hoče hoditi za njim, mora vzeti vsak dan križ na svoje rame. Vsak dan. In hoditi za njim. Tu križ ni mišljen kot neko breme, ki si ga moraš umetno naložiti, zato da boš lahko podoben Jezusu. Tudi Jezus si ga ni samovoljno naložil. Ampak Jezus govori o vsakem dnevu. Pomeni, misli na tiste vsakodnevne stiske, težave, probleme, včasih tudi neuspehe, ki nam jih življenje prinaša. Saj vemo, vsak dan nas življenje po malem križa. Vsak dan se moramo soočiti s kakšnimi razočaranji. Vsak dan nam kakšna stvar ne uspe, nam kakšna ura uide, da jo nismo zares izkoristili. In mnogo takih drobnih, majhnih stvari. To je vsakdanji križ. Tega je treba sprijeti, tega je treba odgovorno živeti in iti naprej. In drugo, kar Jezus pravi o odpovedi samemu sebi, če bi vzeli originalno besedilo, tam vidimo, da ta odpoved sebi, kakor je prevedena v slovenščino, ne pomeni prav te besede, ampak Ernestaj v grščini pomeni narediti do sebe neko razdaljo. Narediti razdaljo tisto, kar je v nas poprečnega, egoističnega, samovoljnega. Temu se je treba odpovedati, tej komodnosti, tej egoističnosti, zato da človek lahko v polnosti zaživi sebe kot osebo. Ne more živeti osebe zgolj v odnosu do sebe, ampak moraš vzpostaviti odnos tudi do drugega. Šele tako se lahko uresničiš. Vzpostaviti odnos tudi Boga, do Boga. Ne samo verjeti v neke resnice ali formalno biti kristjan po krstnem listu, ampak vzpostaviti odnos. Ta spostavitev odnosa pa vedno zahteva človekovo osebno dejanje, na nek način tudi žrtev, da daš sebe nekoliko na stran,
Narediš do sebe majhno razdaljo, da nekoga spustiš blizu. Ti zakoni veljajo povsod, kjerkoli že smo, kjerkoli že živimo, kjerkoli že delamo. Ne bo papež ali cesar, za vse to velja. Človek se lahko uresniči samo na ta način. In te podobe, ki nam jih daje Jezus v današnjem evangeliju, so tiste, ki nas ne odvračajo od našega polnega življenja, ampak nasprotno so ključ, ki odpirajo vrata v jutri, v naš vsakdanji dan, ki odpirajo vrata k našim bližnjim, ki odpirajo vrata k temu, da se lahko v svojem življenju uresničimo, naredimo to, kar zmoremo, da spustimo svoje življenje tudi Boga in svoje bližnje in tako zares potem uresničimo sebe, da smo in postajamo tisto, kako si nas je zamislil Bog, kakor morda drugi pričakujejo od nas in kakor bi morali živeti za to, da bomo tudi mi sami seboj zadovoljni in srečni. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zbrani ob Gospodovi mizi zaupno prosimo nebeškega Očeta, od katerega prihaja vsak dober dar.
Podari služabnikom evangelija moči in ljubezni, da bodo pričevali o Tvojem usmiljenju.
Prosimo Te, usliši nas.
Nakloni državnim voditeljem pravičnost, da se bodo trudili za slogo in blaginjo.
Prosimo Te, usliši nas.
Blagoslavi našo skupnost, da bomo drug drugemu z ljubeznijo služili.
Prosimo Te, usliši nas.
Pomagaj trpečim, da bodo v težavah ohranili mir in veselje.
Prosimo Te, usliši nas.
Usmiljeno sprejmi k sebi vse, ki so ta svet zapustili v bolečini in osamljenosti.
Prosimo Te, usliši nas.
Usmiljeni Oče, ko Te prosimo za blagoslov v družinah Martinec in Selan, se ozri na naše ponižne prošnje in nas usliši po svojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Sama i ciała, szczęście.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme gospodaritev z mojih rok. Hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, ti sam skrivnostno deluješ po svojih zakramentih. Prosimo, pomagaj nam, da bomo spoštljivo opravljali službo pri tvojem oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in posod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem gospodu Jezusu Kristusu uživali nemiljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela in veseli prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, njim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, svetim Jožefom, sveto Klaro in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam odzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Thank you. molimo. Dobri Oče, darovali in prijeli smo Božji dar. Naj nas poživi in z večno ljubeznijo pritegne k Tebi, da bomo obrodili sad, ki vedno ostane po Kristusu našem Gospodu. V tem tednu v sredo praznujemo praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Vas lepo vabim bogoslužju. Zvečer ob 7. bomo imeli slovesno peto mašo. Jutri pa že pričenjamo z oratorijem v naši župniji. Vam otroke in mlade priporočam molitev, da bi bil ta teden za njih bogat in doživet. Hvala našemu organistu, kantorju, ministrantom in bralcem za sodelovanje pri liturgiji. Po sveti maši vas lepo vabim na kavo in čaj na naš vrt. Naj nas v tem tednu spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je pater Pavle Jakob, pri bogoslužju pa ste s petjem in igranjem sodelovala Tadej Podobnik in Medard Švigl.